Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang oras natin ay 12:08 na po ng tanghali. Maraming salamat sa pagbili na makasama kami dito sa DZUP sa Radyo Oble at your service. Ako po si Faith Navarro.
At ako naman po si Hannah Pagila.
Makakasama po muna natin ngayon si Hannah sa ating programa. Kahalili ni Ms. Alea Galas Espino na mula sa Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dahil ang programang ito ay hindi lang hatid sa inyo ng DZUP 1602, pero hatid rin sa inyo ng OVCCA. Ngayong tanghaling ito ay nais namin na samahan ninyo kami sa hindi lang sa pakikinig, pero pati na rin po sa pagtatanong sa ating special na panauhin. Pwede kayong mag-text o tumawag sa 0927-220-8332 o kaya naman po ay pumunta kayo sa Facebook para po makapag-usap tayo ng personalan. Siyempre, kapag ka-radyo sa tingin nila, lagi lang tayong nagsasalita, no? At hindi tayo nakikinig. Pero may paraan na po ngayon. Meron po online at meron rin po tayong telepono.
Ayan. Kung gusto naman po tumawag sa amin, pwede po kayong tumawag sa 503-8288 sa landline po. At meron rin po kaming Instagram. So, yan po ay at DZUP1602. Sabi nga po namin itong Radio Obligatory Service na dalawa nga po ito ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs.
Kaya naman,
oo.
Ang pag-uusapan natin palagi dito sa ating programa ay mga serbisyong pangkomunidad ng universidad.
Oo.
Specifically dito sa University of the Philippines, Diliman. Pero import po ang ating guest for this afternoon. Pero hindi na rin po bago ang boses niya dahil nakailang beses na rin po siyang naging resource speaker para sa ating programang Health Republic. Mula po sa University of the Philippines, Manila, Department of Speech Pathology, ay makakasama po natin ngayon si Dr. Jocelyn Marsan. Magandang tanghali po, ma'am.
Good afternoon.
At para saan ba, Hannah? Bakit natin dinala ngayon sa Diliman ang taga-UP Manila na si Professor Marsan?
Ayan, kung nakikinig po kayo dun sa aming episode nung nakaraang linggo, ang mga nakasama natin dito ay ilang mga speech pathology majors. Ayan. Intern sa pala sila.
Ang nakasama natin last time ay mula sa sina Professor Kaiko na mula sa
Physical therapy.
Physical therapy. Mm-hmm. Sorry. Yung ano pala yun? Nakaraan pa. Pasensya na mga kasali natin. Mm-hmm. Pero, nga, napag-usapan na nga natin itong mga bagay na serbisyong bago sa ating University mm-hmm. Health Service.
Ngayon kasi ay nagsimula ng mag-offer ng services ang UP Diliman na para sa occupational therapy, speech pathology at physical therapy. At kaya nakakasama natin ngayon si Professor Marsan ay para mag-focus tayo dun sa aspeto ng speech pathology. Kanina pa po siguro iniisip ng mga listeners natin, ano po ba ang speech pathology?
Bale, ang field of action ng speech pathology is to work with, well, to prevent communication disorders, but also for persons that have a communication disorder to do what we can para mabalik po yung function ng speech o kaya language.
Ma'am, tuwing kailan po ba yung nangyayari?
Iba-iba yung nangyayari sa iba't ibang tao.
bata po ba?
Oo, simula bata. Eh. Kung pag-uusapan natin ng mga bata, many children with developmental conditions, halimbawa may mga autism, may Down syndrome, may ADHD, many of them will also have speech and language problems.
I see.
Pag minsan, or cerebral palsy, meron din. Cleft palate, meron din. Yung mga may hearing loss, meron din.
Akala ko po na kapag merong mga may mga disorders or disabilities yung mga bata, talagang hindi na sila, pagkalaki nila, hindi na talaga sila makakapag-communicate. Parang akala ko swertihan lang dati kasi hindi makasalita sa hindi. Pero meron pala tayo intervention na pwedeng gawin.
Meron, may intervention. In some cases, the language of the person, speech and language develops to a point na may mga persons with autism na nakagraduate na dito sa UP. So magmula, actually many persons with autism can be very bright, very intelligent, at kailangan lang nila ng alalay sa ibang aspects ng tinatawag na social pragmatics. Meron iba naman na talagang may kasamang apraksya, ibig sabihin ayaw sumunod ng mouth nila sa gusto nilang galaw para makapagsalita. So walang hina ng muscles. The muscles have adequate strength, adequate mobility, but the motor planning for speech is impaired. And in some cases, they can be very bright, but will need something called augmentative and assistive devices. Mm-hmm. So at swerte tayo ngayon, marami din mga programs na pwedeng ipasok sa iPad for persons with this condition so they can communicate with the public using their iPad.
Wow, tinutulungan pala ng mga specialista, ng mga speech pathologists na yung potential nating mga tao ay makuha natin mag-materialize dahil lang tinutulungan nila tayo mag-bridge sa ibang mga tao through our communication skills.
Yeah. Ayan. So, Doc Marzan, tama po. Ano po ba yung kahalagan nitong speech pathology? Sabi nyo nga po na itong speech pathology ang ina-address niya, itong communication disorder. So, bakit po ba dapat natin silang ma-address? Bukod nga po dun sa ating mga nabanggit na possible patients.
Pwede kong balikan ng konti yung naunang tanong ni Faith. Kasi ang nabanggit ko lang kanina, yung mga bata na pwedeng may developmental conditions pagkapanganak. Meron din naman mga simpleng issues lang na katulad ng nagli-lisp na tao. Hindi niya lang mabigkas ang S o kaya naman hindi malinaw ang R o ibang sounds. Meron ding tinatawag na fluency disorders or people, I think commonly you would say stuttering. Hindi gaano karami sa Pilipinas, pero meron din silang support group, may national association for persons who stutter, Filipinos who stutter. And among adults, meron din nadadamay po yung pagsalita or yung comprehension ng language kapag na-stroke o kaya nag-brain trauma. Na kunwari na aksidente at there was a car accident and part of it included brain damage, pwedeng ang part ng nadamay is their language functioning.
At pwede kaya, pa pong maibalik yun?
Well, kung hindi mabalik, for some maibabalik siya. Kung hindi man mabalik, ma-maximize kung paano sila pwede mag-interact. At sa kanila, hindi lang kasama ang pagsalita, kundi pati yung kung paano sila kumain. Kasi kung affected yung muscles ng mouth, ibig sabihin, hindi lang sila hirap magsalita, hirap din kumain. And kung hindi natin maayos yung safe na paglunok, we focus first on a safe swallow, pwede rin silang magka-pneumonia. So dahil may food na napunta sa lungs. So this is called aspiration pneumonia. And we also work to prevent that. And to help them, to help restore them to adequate nutrition by eating. So there's a wide range. Ang hindi ko pa nababanggit at siguro yung pinaka relevant sa academic community dito is voice conditions, voice disorders.
Mga teachers.
Opo. Kakaturo especially in conditions na either maingay kung wala pang aircon yung mga kwarto. Minsan may aircon, maingay pa rin kasi pangit yung acoustics ng kwarto, maingay yung aircon mismo and then the air is very dry. And if you are teaching 12-15 units, how many hours a week are you using your voice?
That's 15 hours.
Well, ganun kung laboratory, it could be more. So it depends. It depends on what kind of teaching you're doing. But you're also using your voice in meetings, in speaking one-on-one with students, in various situations. Kayo din, you would be called professional voice users.
Naku, pag nawalan tayo ng boses,
tigil operasyon.
So kung tatanungin mo ano yung halaga ng trabaho namin, there's something, one is to help people maximize the use of their voice and communication for their professions, the professional voice users. but also to maximize human communications in the work settings. Mm-hmm. For example, may mga tao na magaling naman sila magsalita, pero hindi naman, yung pakikipag-ugnayan naman nila ang mm-hmm. medyo mahirap because they have difficulty perceiving what the other persons need or understand. Mm-hmm. So then, that's part of the social pragmatics of communication at natutulungan mm-hmm. din namin sila. So what you're looking at is helping people to work, helping people to maximize their life, mm-hmm. but also helping individual interactions. Mm-hmm. Kasi communication, and you know it, kasi this is the College of Mass Communications, mm-hmm. no? Ang pakikipag-ugnayan sa isa't isa, kailangan ng paraan para mm-hmm. para maparating sa ibang tao ano yung naintindihan natin, ano yung nararamdaman natin. And this is what we work towards. No? Mm-hmm. And then for children, it's also equipping them so that they're able to listen, to understand, to interact in school.
Mm-hmm. Ako, ang dami po palang gamit ng ating boses, ang daming gamit ng communication skills para sa atin, hindi lang for our profession, pero pati rin yung sa paraan na nakikipag-socialize tayo sa ibang mga tao. Sa pagbabalik po natin, Professor Marzan, pag-usapan naman po natin, ano po ba ang naisipan ng UP Diliman? At nakita po nila ang pangangailangan ng inyong spesyalisasyon dito po sa ating universidad. Sa pagbabalik po yan, ng Radio Blue at your service sa DZP 1602, kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbo nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
The University of the Philippines Academic League of Chemical Engineering Students, or UP Alchemes, presents Research Fair 2019, OXIN, Cultivating the Scientific Landscape for Youth Discovery, from January 31 to February 2 at UP Diliman. Now on its 18th year, Research Fair continues to promote academic excellence and holistic development to high school students through its three sub-events. Research Competition, a Student Innovations Showcase. National Science Conquest, an examination competition to challenge critical thinking. And Youth Science Convention, a series of seminars and workshops on development for students. For more details, contact Alisa Depano through 0977-835-1964. This is brought to you by UP Alchemes in partnership with DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Sakit ang puson ko, Mama. Ang sakit na po ng buong katawan ko.
Gaano katagal na bang hindi lumalabas, Anya?
Mag-iisang buwan na po.
Pasensya ka na, anak, ha? Naghahanap pa si Mama ng mabibilhan sa ibang bansa. Kaunting tiis pa, anak.
Si Anya ay may polycystic ovary syndrome kung saan siya ay may hormonal imbalance at isa sa mga lunas nito ay ang paggamit ng birth control pills. Make contraceptives accessible for Filipino women. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo dito sa Radyo Oble at your service. Kasama niyo pa rin po ako si Faith Navarro.
At ako po si Hannah Pagila.
At kasama pa rin po natin mula sa Speech Pathology Department ng University of the Philippines, Manila, si Dr. Jocelyn Marzan. Good afternoon po ulit, ma'am.
Good afternoon.
Pinag-usapan po natin ngayon ay ang speech pathology dahil nga po nagkaroon na sa University Health Service ng ganitong klinika, ng ganitong serbisyo. Kanina po tinatanong po natin si Professor Marzan kung Bakit po ba nagkaroon ng ganitong klinika or serbisyo sa UHS?
I think masasabi ko na malaking initiative sa part ni Chancellor Mike Tan.
Mm-hmm.
Maaring na-appreciate niya ang occupational therapy and speech pathology kasi may kapatid siya na occupational therapist mm-hmm. at speech pathologist.
Mm-hmm.
Pero nakita niya rin na pangangailangan siya ng community at bakit walang available na service dito.
Mm-hmm.
Sa totoo lang, yung mga preschools dito, ang CDC, ang may mga 2 or 3 other preschools na meron mga preschool na PAW.
Meron po, meron
po. Oo. May teachers from that school na and another preschool in the area na talagang naghahanap ng speech therapist sana para sa mga bata na nag-aaral dun sa kanila.
Mm-hmm.
And usually speech therapy for children is long term. Tapos mm-hmm. meron na din tayong growing aging community, mga retired na faculty or retired na employees. And healthy aging is also part of our work. Also mm-hmm. intervention for dementia and communication aspects ng dementia. So
wow.
Nakita siguro ni Chancellor Tan na sayang yung opportunity na mag-collaborate sa UP Manila para hindi naman kailangan bumiyahe hanggang PGH mm-hmm. yung mga taga rito.
Lalo na nga po yung matatanda, kung dito po sila opo. Nakatira, hindi na po sila makalayo pa ng Quezon City.
Opo. Sayang, talaga, kasi kung bumiyahe ka lang, mapapagod ka lang. Pagdating mo dun sa therapy, wala na masyadong magagawa.
mm-hmm. Ano po ba yung role ng speech pathology pagdating sa healthy aging?
First of all, pwede rin magandang ma-explain sa family yung process ng healthy aging mm-hmm. at yung difference ng dementia sa healthy aging.
Mm-hmm.
And then to encourage different activities. There are things, for example, na maganda para sa matanda ang marami siyang friends na mas bata.
Mm-hmm.
Or, for example, for somebody that is thinking to retire, it's important to have a retirement plan.
Mm-hmm.
At hindi financial yung pinag-uusapan natin dito. Hindi yung sana ako mag-invest. No. Kung hindi, ano ang gagawin ko?
Mm-hmm.
Pwede siguro mag-travel ng konti or spend a little time with family. But after a while, the human being is meant to work,
mm-hmm.
to engage in society, to be doing something productive. So, for some people, sapat na productivity na yung magtrabaho sila sa bahay, mm-hmm. sa garden. But for other people, it's important to have small projects na hindi naman daily, katulad mm-hmm. ng work, maybe mm-hmm. once a week, 2-3 times a week, that allows them to exercise also their brain cells, mm-hmm. to continue solving problems, communicating with others, lending their wisdom, the wisdom mm-hmm. that they have gained all their years of work, to other aspects of the community.
Mm-hmm.
So it's encouraging them in this respect.
Mm-hmm. Kaya po pala yung mga matatanda lagi naghahanap ng gagawin.
Natural mm-hmm. talaga siya sa tao. Part siya ng pagpapahalaga ng tao sa sarili niya.
Mm-hmm. And that's healthy po.
Yes.
Yung naghahanap ng purpose pa rin sa kahit anong age.
Yes. At gagamitin kung ano yung kakayahan ng bawat tao na gagamitin natin as much as possible
mm-hmm.
until hindi na talaga kaya.
Ma'am, dahil meron na po tayong speech pathologist dito sa UP Diliman, sino po ba yung mga maaaring lumapit sa inyo, sa kanila?
Well, lahat ng nabanggit natin kanina mm-hmm. at katulad din ng nabanggit natin just now, also persons with dementia and then those who are interested in maintaining their memory, mm-hmm. functioning, kasi we also give tips for how to keep your memory as long as possible, how
wow.
to exercise mm-hmm. your memory, or how to handle the things that you're working on with memory so mm-hmm. it's not overwhelming. So right now ang available na services namin, ang speech pathology ay nandiyan ng tuwing Lunes for mm-hmm. this semester, for this school year. Hopefully by next year we will be there more often and we will also be able to serve the pediatric community, children mm-hmm. With disabilities or children who need speech therapy.
Ngayon po ay hindi pa,
hindi
po.
Hindi pa. Pang adult clients mm-hmm. lang muna tayo. Ang karamihan na dumarating so far, voice patients meron, persons with voice mm-hmm. conditions. At karamihan ay mga na-stroke po at nahirapan magsalita o nahirapan kumain
mm-hmm.
na so far for speech therapy. Meron ding adults with autism. May isa po na nagtatrabaho na po siya in a bake shop. Mm-hmm. And he was interested in professional communication coaching. Paano siya makipag-interact adequately with their clients, with his colleagues. Nakatuwa naman din siya.
Pero pag pumunta po ba kami dito sa health service, meron po ba kami kailangang bayaran? Ano po ba ang rates ng speech pathologists natin sa University Health Service?
Meron naman din. Ito, this was developed over time para makita natin ano yung adequate para dun sa professional, para dun sa clinic, and then at the same time, within the capacity naman ng community ng UP Diliman. So, may dalawang klaseng services. Pwedeng consultant po yung titingin o kaya student clinician. Pag consultant po, ang sinasabi natin ay licensed practitioner who has some experience, and that person will be directly responsible for the care of the patient, direct interaction in the therapy sessions. So ang kapag hindi taga UP, kasi alam niyo naman na merong hindi taga UP na pupunta rin sa health service, sa infirmary, pag hindi taga UP, ang cost ay 700 per session. Tapos kung person with disability o kaya senior citizen, may 20% discount din yun, kaya 560. Kapag taga UP yung tao, staff, faculty, student, relative ng staff, merong discounted rate. So ang student, 350 kung practitioner yung titingin, no? Tapos pag staff member, 490, kasi may 30% discount sila dun sa 700 or kayo, no? And then kung kamag-anak ng staff, pareho din ng ano, ng may 20% discount din, so 560. Kapag student clinician, yung student clinician namin is our senior students. So sila yung magiging primarily responsible for the sessions. They're in their fourth year, tapos na lahat ng theoretical coursework nila, and it's their practicum experience. So ano naman, 100% supervision naman sila ng practitioners din. Pag student yung titingin, the rates for constituents of the university is 300 pesos per session. So, and then kapag hindi taga UP, 600 600 yung rate, and then again, pag senior citizen tsaka person with disability, may 20% discount.
Pero these rates po are lower than the rates outside, tama po ba? O pareho lang?
Yung 700 per session, may maraming clinics na yun talaga yung rates. No, ang nagiging mas mura siya dahil may discount for the members of the community.
I see po. No. Meron pong nagpapatanong, paano daw po ba malalaman kung kailangan nila ng speech pathologist? Kasi dahil hindi po nila daw po naiintindihan masyado kung ano pong ginagawa ng isang licensed speech pathologist, hindi po nila alam kung kailan sila lalapit sa mga
professionals.
Kung bata, well, start tayo siguro sa adults, so, kasi hindi pa available yung services for children. Pero for adults, kung nahirapan kayo makipag-interact sa ibang tao dahil sa boses, dahil hindi nyo mapili yung salita na kailangan nyo gamitin, dahil parang ang dami-dami nagsasalita tapos hindi nyo na maintindihan yung sinasabi ng ibang tao, or napansin yung parang mas malilimutin na kayo ngayon. So, those would be reasons to come and at least have a check-up, evaluation. It's a check-up din naman namin. At maaring sabihin namin, sir, ang kailangan nyo po ay neurologist. At kung sabihin ng neurologist ay bumalik kayo dito sa amin, pwede natin ituloy yung therapy. No? O kaya, ma'am, i-refer muna namin kayo sa ENT. Pa-check muna natin kung ano nangyayari din sa voice box nyo. So, and in other cases, pwede na kaming diretso magbigay ng strategies to improve their communication. Ito ay maliban sa kung na-stroke yung tao at nahirapan na siya magsalita. Yung katulad na po nung nabanggit natin kanina.
Dahil ang mga doktor naman po ay ituturo naman po kami sa inyo kung sakali pong ganun po ang mangyari, tama po ba?
Basta kilala kami ng doktor, hindi rin aware lahat ng medical practitioners na available ang speech pathology sa bansa. Wala pang, I think, mga between 500 to 800 lang ang nagpa-practice at karamihan dito lang sa Maynila.
Manila. Kulang pa pala.
Sobrang kulang. Mm-hmm. Ang haba ng mga waitlist. So, in a way, swerte din tayo na naging available yung services dito sa Diliman para less yung waitlist ng mga tao taga dito. Kung voice, kung lagi kayong paos or hinihingal, or bumaba na, nakakakanta kayo dati, tapos mas mababa na yung range ng singing nyo, or napansin yung laging hoarse, yung voice laging breathy, hindi nyo nag-iba na yung quality, I would suggest you come. I will say malamang i-refer din namin kayo sa ENT, otorhinolaryngologist ang tawag nila ngayon. Pero kung if the reason for the hoarseness and the change in voice is because of the way you talk, kunwari nasistrain nyo pala masyado yung throat or hindi nyo pala nasusuportahan yung pagsalita with adequate respiration, yun, may magagawa po kami doon.
Wow. Ang wide ng range ng nakocover nitong speech pathology. And dito pa lang po tayo dun sa for adults. Tama po.
Yes. For children, pag hindi pa sila nagsasalita ng 1 to 2 years old, dalin nyo na po. Pwedeng maliit lang yung problema, pero pag children kasi, lalong maagang maagapan, lalong mabuti. Because we want them to catch up with their peers before school. Madami kasing pumupunta sa amin pag nag-start na ng, ng nursery o kaya ng kinder. Makakahabol at makakahabol din, pero mas mabuting, lalong maaga, lalong mabuti. At ang speech therapy para sa bata, never naman makasasama. Hindi naman siya parang gamot na baka hindi mo kailangan.
So, pagbabalik po natin, ma'am, pag-usapan naman po natin, tatanungin po namin kayo kung ano po ba ang mga tips nyo para sa mga teachers natin na kailangan nga po ng kanilang mga boses, lalo na sa pagtuturo. Alam ko po marami pong nakikinig ngayon dahil lunch break po dito sa UP Diliman. Mga staff din po na laging nasa meetings, tumutok lang po kayo. At kung may tanong kayo, inuulit po namin yung number 0927-220-8332. Nasamahan pa rin po tayo ni Professor Joyce Marzan sa pagbabalik po natin dito sa Radyo Oble at Your Service sa DZP 1602.
Kasali ka! Halika na makinig sa DZP.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ito. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Susundutan lang tayo dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
You are so annoying. You have no friends. Nobody likes you. You're so ugly. You're stupid. Yuck. You're gross and fat. Where do you even get the confidence? I hope you guys are nothing special. Do everyone a favor
and shut up. Hateful words will hurt, even if said behind anonymity. Being anonymous doesn't give you the right to cyberbully. Haters, stop the hate.
A public service reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Lolo, di ba nang tapos kayo sa UP 50 years ago?
Oo, apo. Taong 2017.
Ano pong itsura ng UP noon?
Madami pang puno at damuhan. Puro luntian.
Talaga po? Wow! Ngayon, puro gusali at aspalto na lang.
Ang UP ay oasis sa gitna ng lungsod.
gawin ang tungkulin nating alagaan ng kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po tayo sa Radyo Oble at your service. Ang oras po natin ay 12:37 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman po si Hannah Pagila.
Ang Radyo Oble ay isang programang hatid sa inyo ng DZP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Napaunlakan po tayo ni Professor Joyce Marzan dito po sa ating programa. At ngayon po makinig po kayo mabuti, lalo na pong mga guro at mga staff ng UP Diliman. Ano po ba ang mga pwedeng gawin para maalagaan natin ang ating mga bosses?
The first, I think, is to stay very hydrated. I think maririnig nyo na medyo dry din yung boses ko ngayon. This is partly because I'm kakatapos ko lang ng flu and I'm on medication. Mm-hmm. So, may mga medications, katulad ng antihistamines, na nakaka-dry ng throat, nakaka-dry ng buong katawan actually. at kung mahilig tayo sa kape o kaya sa tsaa, mm-hmm. Yung caffeine din nakaka-dry.
Oh no.
So, ang recommendation is I think 2 liters of water. Non-caffeinated liquid. Mm-hmm. Pwede naman siyang soup o juice. O, pero 2 liters ng non-caffeinated. Mm-hmm. So, there's a saying na, pardon me for saying this on the air, pero good singers pee pale.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin yung output nila ay malabnaw. Kasi madami silang naiinom. Mm-hmm. So, in a way, if a singer needs their voice to be very well hydrated, tayong lahat din.
Mm-hmm.
So, water intake is very important for many aspects of health,
mm-hmm.
no, for your kidneys, for and it's also very important for the voice.
Mm-hmm.
So this is one tip is to drink a lot. I would recommend if you're going to be lecturing, madami tayong alternative methods of teaching ngayon, nagbe-blended learning na tayo. Mm-hmm. So baka hindi ganun kadalas na mag-go 1 hour lecture, 2 hour lecture. But if you're going to be lecturing for an extended period, or mm-hmm. speaking before making a presentation in a meeting for an extended period, I would recommend drinking 1 to 2 glasses of water before the presentation.
I see.
Mm-hmm. To keep the voice hydrated.
Ma'am, halimbawa po ngayon, masakit po yung lalamunan ko dahil may sipon ako, pero kailangan ko magsalita. Ano po ba yung pwede kong gawin para mas papangalagaan ko po yung lalamunan ko kahit na wala akong choice eh, kailangan po magsalita. Ano po ba dapat?
I would say in the moments na hindi mo kailangan magsalita, huwag ka magsalita.
Shut up.
So, uh-oh. Katulad nito na on the air ka and this mm-hmm. is really a necessary part of your job, mm-hmm. then go ahead and use your voice, mm-hmm. pero try not to push it. The difficulty is pagpaos tayo, yan, may colds tayo, tapos namamaos tayo din dun sa colds, tapos pinipilit natin magsalita, ang kailangan, usually inflamed kasi yung vocal folds natin noon. So, pag maga sila, we tend to push them together more mm-hmm. in order to get more movement para lumabas ang boses natin.
Mm-hmm.
And if we have a cold for a long time, masasana yung throat natin na ganun mag-move para mm-hmm. magka-voice. So, kahit wala na tayong colds, ganun pa rin siya sisikip, hihigpit.
Kasi nasanay.
Nasanay siya. Sinanay natin sa mali. Kasi ilang libong beses siya gagalaw ng ganun habang may sakit ka. Tapos, nasanay na siya dun sa mahigpit. Mas mataas na yung chance ngayon na magkakaroon siya ng nodules, masusugatan yung vocal folds mismo dahil nababanggaan na sila. Nagme-meet naman talaga ang vocal folds pero hindi sila dapat nagbabanggaan.
Mm-hmm.
So, this is the same as pag may kalyo ka sa paa or may corns ka sa feet, no?
Mm-hmm.
And then you learn to, pinipilit mo magsuot ng sapatos na masakit,
mm-hmm.
iniiwasan mo yung sakit na yon. Mm-hmm. Tapos kahit maglakad ka ng ibang,
ganun na.
iba ka na maglakad. Mm-hmm. No? So, this is the same thing. The best really is habang acute pa, yung for a few days lang naman, hindi matagalan. Hindi rin nire-recommend na isang buwan hindi ka magsasalita. Hindi po ganun. Mga 2-3 days, 4 days na voice rest. Pero, tapos after that, kailangan mo din gamitin yung boses mo kasi kung hindi, mahihina din naman yung muscles dito.
Makalimutan mo na paano magsalita.
Pero, habang, kung kailangan, yun. So, if you really need to use your voice, use it. But then when you don't need to, try to use other means. So halimbawa ako, nung wala rin akong boses kasi may umiikot yata ngayon na virus na talagang sore throat. Na, wala rin akong boses nung advising ng estudyante. Mm-hmm. Ay gumawa ako ng mga 1/4 sheet of paper. Kumusta ka na? Ano na po yung grades mo? Anong anong subjects ang kukunin na ang kailangan mo ngayon, etc. All of these, no, kailangan mo ba ng referral sa ganito? So each of that, doon tatawa na lang yung mga estudyante. Ginawa ko siyang makulay para na, na
para color, para
pero dahil speech pathology students din sila, naintindihan nila.
Opo.
So sinasagot naman din nila ako for everything.
Ayun po, nabanggit niyo nga po kanina, 'di ba po, na it's important to keep hydrated. Pero dapat po ba merong temperature yung iniinom natin? Kasi iba pa, 'di ba, cold water.
Sabi nila sa labat daw maganda daw. Yung totoo rin po ba 'yun?
Hindi ko alam yung sa labat pero iniinom ko siya. Also, nabanggit ko kanina yung tea and coffee. Ang masama sa kanila yung may caffeine. So maraming tea na walang caffeine. Mm-hmm. Mga fruit teas, yeah, mga chamomile o nakaintok daw 'yun. Na hindi naman ano, hindi naman nakadry ng throat. Mm-hmm. So there is, how do you say, sorry, ano nga ulit yung tanong mo?
Yung temperature po.
Temperature. I have read that it's more a matter of comfort. For many people, pag medyo may sakit sila, hindi nila gusto masyado ang malamig. Mm-hmm. No, but there is nothing that shows that cold water by itself is not advisable. It's very comforting also pag sobrang init. Anong tawag mo doon? I would, however, not recommend using lozenges na may anesthetic.
Anesthetic.
Ang anesthetic. So may mga ibang lozenges na napapatay nila yung pain. Mm-hmm. Hindi lang nila nalulubricate or napapatay nila yung pain or hindi lang sila antiseptic na napapalis mm-hmm. yung bacteria, mm-hmm. napapatay nila yung pain. Mas mabuting hindi mapatay yung pain.
Dahil po?
Dahil may rason ang pain. Pag may pain ang katawan, ibig sabihin may damage. Mm-hmm. So hindi mo dapat i-stress yung part na yon. Mm-hmm. So, dapat mo lang siyang gamitin up to the point na hindi masakit.
I see. Parang sinasabi ng pain na, pahinga muna.
Pahinga muna, wag muna, replenish muna ako. Na? So, so for you, if the sore throat is sore, better. Because you will be reminded not to use it too much. Mm-hmm. Whereas, pag, kasi okay yung quality ng voice mo eh. Pag gumamit ka ng painkiller, yung lozenges na nakakapatay ng sensation sa throat, na mm-hmm. hindi mo mararamdaman, gagamitin mo ng gagamitin. Yun pala, hindi na tama yung paggamit mo at nakakasira na pala siya.
Naku, mga teachers.
Oo. Pigilan na po natin. Hindi, siguro, kontrolin po kapag ano, gusto magsuway ng ano, estudyante. Parang, wag na po natin i-strain ng ating boses. Parang, daan na lang po natin sa tingin.
Mag-flashcards po tayo.
At habang inflamed ang throat, habang may sipon, may ubo, mas mabuting, actually all the time, mas mabuting hindi tayo sisigaw. Hindi ko alam kung napansin nyo na, at hindi tayo magsasalita habang maingay. Kasi kapag maingay, automatic na nagtataas tayo ng boses.
Hindi natin napapansin po yun.
Mapapansin mo kung nasa jeep ka at nag-uusap kayo, tapos biglang tumigil ang jeep at nawala ng traffic, mm-hmm. ang lakas na pala ng boses mo. No? Or nag-uusap kayo sa kwarto at biglang may magpatay ng aircon, but biglang ang lakas na pala mm-hmm. ng boses. So it's an automatic reflex that we mm-hmm. will really increase our volume, the volume of our voice mm-hmm. as the noise environment increases. But most of us, in order to increase volume, again, we mm-hmm. tighten the vocal folds and we strain the voice. Mm-hmm. So, better na lalapit tayo sa tao or papatahimikin muna natin or gagamit tayo ng sound system.
Mm-hmm. Para saan nga po bala ang mga microphones natin?
Yes.
Hindi po natin magagamit. Yes. Last question po before the break. Maganda po bang gumamit ng humidifier sa yes. room for the voice?
Yes.
How does it help? Dapat ba may scent? Kailangan lang ba water?
Hindi naman. Mm-hmm. Hindi naman kailangan ng scent. It's just in most cases, the air conditioner also creates a very dry environment. Mm-hmm. So, nakaka-dry din siya ng skin, nakaka-dry din. Hindi ko alam po napansin mo pag nasa aircon ka, minsan kailangan mo mag-lotion mm-hmm. no, sa kamay. Ganun din, na-dry niya din yung mucosa mm-hmm. sa throat, especially if you're keeping your mouth open a lot dahil nagsasalita ka. Mm-hmm. No? So, generally, more humid environment I would recommend it.
Sorry po, sabi ko last question na yun, pero naalala ko lang, paano yung mga taong natutulog na nakabuka yung bibig? Hindi po ba nadadry rin yung
yes,
throat nila?
Yes, nadadry din yung throat nila. Mm-hmm.
May maiiwasan po ba yun?
Hindi po. Hindi ko alam. Well, some people try sleeping with mask on, pero very uncomfortable din yun. And then, I think, baka dapat ma-address kung bakit open yung mouth. Kasi many times open yung mouth kasi blocked ang nasal passages. So, baka kailangan ma-decongest.
Ma-address
or,
muna. Okay, pang dami kong natutunan ha, na ikaw din ba?
Oo, marami yung natutunan dito. So, sa atin pong pagbabalik, at atin pa pong pagyayamanin itong ating pag-uusap tungkol sa speech pathology at ilang mga tips para sa pangangalaga ng ating anatomy na may kinalaman sa ating pananalita. Mm-hmm. Yan po ay sa ating pagbabalik dito sa Radio Obliter Service sa DZUP 1602. Kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Alam mo, tagal-tagal na, parang walang nagbabago.
Ha?
May label na nga, binibigay ko yung narapat. Kung kaya ko pang salbahin, di ko na tinatapon. Ano pang kulang?
Nag-uusap na ba kayo? Walang naayos na problema kung ikaw lang ang nag-e-effort.
Ang problemang pangkalikasan ay nangangailangan ng pagkakaisa at pakikisama. Laging itapon ang basura sa tamang lugar, tumulong sa pag-segregate, at gamitin pa ang maaari. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, dahan-dahan lang! Huwag masyadong mabilis! Ingat, anak ha! May poste sa tabi! Uy, mamaya na phone mo! Dapat palagi nakatutok sa kalsada!
Drive like your mom's riding shotgun. A message from DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radyo Oble at your service. Over the break, Hannah, meron kang gustong itanong kay Professor Marzan.
Ayan, tinatanong ko po, Doc, kung paano po ba yung ginagawa pag kunwari merong patient na pupunta po dito sa clinic and paano po ba yung nagiging evaluation process para masabi po kung ano yung kailangan nilang serbisyo?
Iba-iba depende kung ano yung pinaka ang terminology within the field of medicine ay chief complaint. Kung ano kung darating sila at sasabihin nila ito po yung problema ko, pwedeng magkaiba yung focus nung evaluation. Usually, ang kasali doon tinitingnan namin ang tinatawag na OPM, oral peripheral mechanism exam, which means ine-evaluate yung strength tsaka symmetry ng mobility ng muscles ng face at ng mouth at ng larynx, ang breathing pattern, tapos ine-evaluate yung voice, kung ano yung pitch, ano yung loudness, ano yung range. Under what conditions may voice, under what conditions wala. Kasi ibang tao walang boses. Pag umubo sila, meron. O kaya pag tumawa sila, meron. O kaya, pero pag nagsalita sila, hindi nila mailabas.
Wow!
No, so, iba-ibang, so i-evaluate yung voice. Dun sa voice, gumagamit kami, katulad nung nabanggit ko sa inyo when we were talking, may ginagamit kaming acoustic analyzer, speech analyzer, no, to look at anong frequencies, tsaka pitch ng voice, tapos kailan may breaks, gaano ka smooth, ano yung loudness na para meron tayong objective measurements noon. And then tinitigan din yung fluency, ito yung for the stuttering, etc. Ilang beses ba tumitigil yung tao sa na inuulit niya yung sentence. Lahat naman tayo umuulit ng syllables paminsan-minsan pag iniisip mo paano mga ito isasabihin. But there are some people na sobrang dalas. Mm-hmm. At titignan din namin kung ang problema ay dahil hindi nila mahugot yung salita sa memory o nababara ba yung hininga nila sa voice box. Mm-hmm. Or hindi nila na mo-monitor ng mabuti yung may timing difference doon sa feedback sa hearing system nila kung bakit pag nagsalita sila hindi nila na mo-monitor yung sarili nilang output. Pag language articulation naman, usually meron kaming set ng pictures na pinapa-name namin doon sa pasyente. Para lang, yung pictures, ano lang naman kasi siya. Pag ni-name mo yun lahat, mababanggit mo lahat ng sounds na meron sa Tagalog at sa English. Mm-hmm. So, it's just a way to make sure na mapabanggit sa pasyente yung ano, lahat ng sounds. Tapos, meron din, we will want longer sentences or spontaneous speech, conversation. Kung nag-iiba ba pag one word at a time lang yung sinasabi, mm-hmm. o pag mahaba yung sinasabi, pag nagbasa siya at galing sa iba yung salita o pag siya mismo ang nag-iisip ng anong sasabihin, nagbabago ba yung pagbigkas niya. Tapos, pagdating sa language tsaka memory, may madaming tests. Mm-hmm. Minsan, mahaba yung test. No, so, kahit child, kahit pedia, kahit adult, iba-ibang parts ng test. Mm-hmm. No, for if it's word retrieval, if it's length of utterance, letter identification, tinitignan namin kung ilang elements ng memory ang kaya niyang i-process. So, may maraming sabay paper and pencil and other tasks na to determine anong process sa cognitive process ang nagbe-breakdown kung bakit sila nahihirapan matuto magsalita or bakit sila nahihirapan magsalita or mag-comprehend ng sinasabi ng ibang tao samantalang normal naman ang hearing nila. Isa yan din ginagawa namin, Normady, nagsiscreen for a hearing loss at kung sa tingin namin baka yun din ang sanhin ng problema, pinapadala din namin sila sa audiologist for hearing test. Tapos meron din kami mga memory tests. So pwedeng yung evaluation lang, 2 or 3 sessions na siya.
Wow. Kailangan pala talaga natin ang professional pagdating sa mga ganitong bagay. Hindi pala siya simple na madadiagnose mo anong problema at kung paano kailangan i-correct. Pero 3 sessions po.
Well, depende sa ano. May mga tao na 1 session tapos na rin.
Mm-hmm.
Depende sa sitwasyon, depende sa pangangailangan na.
Mm-hmm.
May mga tao na buwan naman kailangan ng therapy. Depende.
Wow.
Depende buwan, talaga. May tao na taon.
Mm-hmm.
So may tao na 2 araw tapos na lahat. Mm-hmm. May tao na years, every week kailangan bumalik.
Mm-hmm.
Depende sa pangangailangan.
Kailangan po namin kayo.
Kailangan nga po talaga ng speech pathology dito sa Diliman.
At gusto ko ng maraming speech pathology sa iba't ibang university sa Philippines.
Mm-hmm. Pero mag-focus po muna tayo dito sa Diliman. Ano po yung nakikita nyo na pwede pa pong maging development para po sa inyong clinic?
Ah, well, first of all, 1 day a week lang kami ngayon. Mm-hmm. So mas mabuti yan kung 4 or 5 days a week sana.
Mm-hmm.
At dahil pa umpisa pa lang, wala pa kaming equipment. So, kung ano yung ginagawa namin therapy ngayon, yung possible lang without the complicated equipment. So, tinanong na naman ni Dr. Kataboy kung yung head po ng infirmary, ng health service, kung ano-ano yung mga kailangan pa na equipment. So, may procurement naman na so that we can have this, the acoustic analysis, some of the equipment na pang exercise ng muscles, halimbawa ng for swallowing, and then maganda rin sana if we have thickener available kasi may mga tao na may swallowing problems na kailangan malapot yung iniinom nila. So, maganda sana kung meron ng available nun para hindi na namin kailangan papuntahin ang patient sa kung saan para bumili. Mm. Sana ma-available na sa pharmacy natin. Mm. We would like to expand services to children. Mm-hmm. So, we would need to set up for children. Kasi, hindi mo naman pwedeng paupuin sa mesa na mataas ang bata. Hindi siya komportable. No? So, we need pediatric materials, mat area, things like this, toys. Kasi sa child, in many cases, pakiramdam niya naglalaro lang kayong dalawa at tinetherapy mo na pala. No, kasi nasa, depende kung paano mo siya bigyan ng models, paano mo i-reward yung mga salita niya para mabago niya ng mabago yung pagsasalita niya. Mm-hmm. So, we need, and then we also need to find more people. Mm-hmm. No, kasi, speech pathologists tend to work in several different clinics, iba-ibang araw. So, kailangan namin mag-set up na every day of the week may full-time na pwedeng magtao dito for to be able to deliver services the whole week.
Wow, dami pa rin natin kailangan pala for the University Health Service, pero we are getting there naman po.
Paunti-unti po. Mm-hmm. It actually took a couple of years of planning bago kami nakapag-umpisa.
Last year po, tama po ba?
Mm-hmm.
At ngayon po, around a year na rin po
nag-ooperate.
Wow, thank you so much po for your service dito sa Radio Ble, tsaka rin po sa University Health Service. At lalo-lalo na po sa inyong pagtuturo sa UP Manila, Professor Marzan. Sana po makasama po namin kayo ulit dito. Kaya naman po sa ibang programa, kung saan po nangangailangan ng inyong kaalaman sa speech pathology. Thank you so much po. Meron po ba kayong gustong batiin na nakikinig?
Oh my goodness. Baka batiin ko yung buong team sa University Health Service. Kasi determined sila na yung work na gawa namin doon ay hindi lang base sa expertise, kundi base din sa evidence, sa research evidence, para yung binibigay na services doon mas may guarantee ng quality. So, we're really trying to provide evidence-based services in the clinic.
Wow, thank you so much po sa pag-spend ng 1 hour with us dito sa DZUP. Maraming salamat rin po sa lahat po ng mga nakinig at nagbigay ng tanong kahapon para po sa programang ito. At kung meron pa po kayong mga katanungan, pwede pa rin po naman kayong mag-message sa amin sa facebook.com. O kaya naman po, ito po, ibibigay po namin ang numero po. Saan niyo po ba ito, ma'am?
Oo. This is the number, hindi po. Ito yung number ng University Health Service Occupational Therapy, Physical Therapy, and Speech Pathology Clinic. So, in case na gusto niyo magpa-appointment or meron kayong inquiry, text po kayo or call sa 0922-267-9620. Ulitin ko po, 0922-267-9620. Dedicated po yan para sa services ng OTPT and Speech Pathology sa infirmary, sa University Health Service. Normally, ang may hawak niyan, ang staff namin na si Hannah o kaya si Ma'am Alma.
Mm-hmm. Thank you so much po dyan sa number niyan. Sa tingin po namin, uulitin din po namin to sa iba naming mga programa para po makuha rin po nila. Pero wag po kayong matakot kung hindi po niyo matandaan or hindi niyo nakuha yung number kanina. Pero ulitin ka po, 0922-267-9620. Pwede rin po kayong pumunta sa University of the Philippines Diliman Directory online at hanapin niyo po doon ang University Health Service number. At doon po, pwede po nila kayong i-connect sa Speech Pathology Clinic po. Maraming salamat po muli sa lahat ng mga nakinig. Thank you so much, Hannah, sa pagsama sa akin ngayon at sa ating technical director na si Julius Bantog. Susunod na po na programa ang programa ng Islamic Studies, ang Salam Radio. Muli niyo po kami mapapakinggan sa Radio Oble sa susunod po na Martes, alas 12 ng tanghali hanggang alauna po yan ng hapon. Dito lamang sa Radio Oble at your service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.